Commissioner Olaanaan Commissioner Mirgad Adanamaa katokkummaa mootummoota Zayid Ra'ad Al-Hussein har'a muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkasumas ministeera dhimma alaa biyyattii waliin wal arguun mari'atanii jiran. Kaguyyoota sadiif Itoophiyaa keessa turan hoogganaan Mirgad Adanamaa Olaanaan kun duras abboota gadaa abukaatoolee seeraaf bakka bu'oota dhaabbata Mirgad Adanamaa waliin marii geggeessuun isaanii beekamee jira. Har'a ganama kanneen eenya mana hidhaatti hiikaman qeeqxota mootummaa, hoogganoota mormitoota, gaazexeessotaaf falmitoota Mirgad Adanamaa waliin marii geggeessaniiru. Kanneen marii kanarratti hirmaatan keessaa lama dubbisnee jirra. Tokko durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaatiin namoota haasofsiise.
Dr. Mararaa arra Komishinar Olaanaan Komishina Mirga Dhala Namaa Tokkummaa Mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein namoota mana hidhaatii hiikaman walitti qabuudhaan haasofsiisanii turan ka jedhudha ka dhagaamaa jiru. Kanneen irratti argaman keessaa isin tokko ta'uu isaati ka dubbatamu. Maaliif kan isaan walitti isin qabanii maal isin gaafatan?
Waan manadhaa, waan mirga dhala namaa biyya kana keessatti attamitti ture, attamitti jiraa. Siyaasa biyya kanaa mirga dhala namaa gubbaatti. Waan hundaa'ee gubbaatti nu haasofsiise.
Haala mirga dhala namaa biyya kana keessa jiru akkamitti ilaaltuudha moo haalli mana dhaa keessatti turtan akkamiidha moo maali ibsisaan argachuu barbaadan sinirraa?
Nutis akkatti ture biyyi kunis akkatti ture akkatti jiru wajjin haasofnee jechuu kooti.
Gama keessanii gama warra mana hidhaatii ba'ee walgahicha irratti argameetiyo maali deebiinsi kennitaniif?
Tokko tokkoon hunduu waan mana dhaa keessa ture akkamitti ture kan jedhudha kan deebise. Ilaalcha biyya kanaas immoo rakkoo amma jiru kana attamitti ilaallas yaa'u amma beeknu deebifneerraa fi innis immoo yaa'u haaraa mitiin biyya kanaa fi duukaa bu'aa ture.
Yaada furmaata'u waan sin gaafatan jira Dr. Marara?
Yaada keenya maa nu gaafataniiru yaada keenya nuti sinneerra gama akkatti ilaallu. Biyyi kun jijjiirama guddaa barbaada. Nagaan biyya kanatti dhufuudhaa fi mirgi dhala namaa biyya kanatti kabajamuudhaa fi jijjiirama guddaatu barbaada. Egaa mootummaanis waan dubbachaa jiru warri haaraa ol ba'an kun waan dubbachaa jiranii muummicha ministeeraatti qabee hojii irra oolchuutu irra jira. Hanqinni guddaan biyya kana jiru mootummaan waan dubbate hojiirra oolchuu waan akkasitti inni irra dandeenya.
Dhaggeeffattoota keenyaa hoogganoota mormitootaa bakka bu'oota hawaasaaf gaazexeessota hidhaadha hiikaman waliin marii Koomishinara Olaanaan Koomishina Mirga Dhala Namaa Tokkummaa Mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein geggeessanitti kanneen hirmaatan keessaa kan mana dhaa turanii hiikaman dubbi himaa koree fala barbaadduu hawaasa musliimaa obbo Ahmeddiin Jabal tokko turan haala mari'arraa akkanatti naaf ibsan.
Egaa akkuma jedhame koomishinariin ol aanaa mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii walgahii haran waaman irratti biyya kana keessatti yeroo adda addaa mirgi dhala namaa sirriitti kabajamaa hin jiru rakkinni jira kan jedhu riippoorteen adda addaa bahaa ture. Gara adda addaatiin nus mootummaa haasofsiisuudha yaalii gooniirraa kana keessatti amma baatii lamaan dabarfatetti mootummaan waa hunda baakkachuu hin jiru jedhamee mormuu malee waa tokkoon turre amma garuu akka mootummaatti mootummaan xalayaa nu barreesse rakkina jiru akka fudhatu sirreessuudhaaf akka qophaa'ee nus Itoophiyaa keessa sochoonee akka hojjechuu dandeenyu affeeraa muummicha ministeraatiin dhufne jedhame. Nu karaa keenyaan odeeffannoo adda addaa hinuma qabna. Mirga dubbachuu, mirga siyaasaa, mirga bilisummaa amantaa kallatti adda addaatiin socho'aa yeroo jirtan keessatti rakkinni adda addaa siin qunnamee ijaan keessa dabarfatanii wanti hin argitan, wanti hin irratti gahee, wanti namoota biraa irratti gahee quba qabdan mirga dhala namaa sirriitti kabajuu dhabuu keessatti maaltu jira? Dura muummicha ministeeraa. Dooktar Abiyyiin otoon argin, ministara Haja Alaa otoon argin, Afayyaa'ii otoon argin, meeshaan irraa haa dhageenyu jennee si waamne maal jettuu asirratti kan jedhu ka'e namoonni adda addaa hirmaataniiru waltajjii kanarratti kan akka Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Shindir Naggaa, Anahmeddii Jabal, Andu'aalam, qeessota warra Waldibbaa Gadaamirraa hidhaman namoonni adda addaa hirmaannee turre hundinuu kallattii keessa dabarfata keessatti rakkina jiru kakkaaseera.
Mee maal fa'a kaastan koomishinara mirga dhala namaa kanatti dhimmoonni isin ijoodha jettanii kaastan mee maal fa'i?
Mirga dhala namaa dhiibuu keessatti maakalaayii qofaa miti bakki hojjetaa jiru. Maakalaayiin tokko cufamu maakalaayii kan fakkaatan hedduutu naannoo Oromiyaas, naannoo Itoophiyaas, Finfinnees bakka adda addaa keessatti jiru. Mana hidhaa keessattillee mana sirreessaa jedhamee achirrattillee wanni seeraan ala hojjetamu hedduu jira kan jedhu hundinuu kakkaaseera. Keessattuummoo akka dhuunfaatti maakalaayii keessatti. Rukutta haa ta'u, arrabbii haa ta'u, karaa adda addaatiin manni murtii waa tokko akka faayidaa hin qabne. Maakalaayitti wanni himameetu mana murtii irratti hojiirra oola. Abbootiin seeraallee afaan guuttatanii mirga qabaatanii waan barbaadan dalaguun irratti ni jira. isaan immoo kaadiree dhumaatan jedhus kakka'ee jira. Beezikaalii wanni guddaan ka'ee amma muummichi ministeera Dr. Abiy yaada kaasanii haasaa godhan irratti namoonni hedduun gammaduudhaanis abdii godhachuudhaanis waan gaarii dhufuu danda'a kan jedhu hawwiin nama keessatti uumameera. Maruu kun hojiirra ooluu kan danda'u egaa taayitaa qabatanii hojii jalqabanii guyyaa 100 duraa keessatti jedhu waan dubbatan san hammam dhugaarra oolchu kan jedhu hojii isaan tarkaanfiisaan fudhatantu kana mul'isaa kan jedhu ka'eera. Akkasumas garee kamiinuu warra seeraan ala jedhee mootummaan maqaatti moggaasee jirus haa ta'u warra hundumaa lammii biyya kanaa kan ta'e karaa amantaatiin karaa siyaasaatiin eenyuun ootuu waliin qoodiin inkiluusiif kan ta'e mariin godhamee furmaanni waliin barbaadu irratti hojjetame malee afaaniin dubbachuun rakkina biyya keessa jiru hin hiikuu kan jiru ka'ee jira. Akkasumas immoo utuu dimokiraasiin biyya kana keessatti hin jiraatin akkamitti mirgi dhala namaa kabajamuu danda'a? Kun waan hin fakkaanne kan jedhus ka'ee jira. Akka Piroofeesar Maraaraan kaasaniif rakkinni guddaan paartiin biyya hoogganaaru kun aayidiyooloojii inni qaburraa waa hunda to'adhee karaa nan barbaadun malee kan biraa jiraachuu hin qabu yaada jedhurraa waan jiruuf utuu kun jiru akkamitti jijjiiramne dhufaa kan jedhu ka'eera. Doktar Abiy akka dhuunfaatti yaada gaarii kaasanis dubbatanus nama tokko isaanii muummicha ministeera ta'anus isaaniin guutuunsa namoonni taayitaarra jiran hedduun warrumaacha irra ture walitti na'umaa ture. Kana wajjin akkamitti jijjiiramne dhufaa kan jedhu yaadni kakka'eera. Wanni guddaan jijjiiramni akka dhufu hundi keenya iyyuu fedhii qabna, hawwii qabna. Yoo dhugaadhaan jijjiirama fiduudhaaf socho'amaa jiraate karaa kamiinuu duukaa dhaabbatanii gargaaruun waan biyya keenya ta'ee jiruuf dirqama keenyaa kan jedhu.
Gama Komishinara Olaanaa Tokkummaa Mootummootaa Zayid Ra'aad Al-Husseeniin waan dubbatame jira dhimma mirga dhala namaa kana furmaatatti fiduu irratti gargaaruufis ta'e sirreessuudhaaf gama isaaniin qoonni gumaachan yookaan tarkaanfiin itti fufanii fudhatan yoo jiraate waan sinitti himan jiraa?
Akka deemsaatti mootummaa waliin har'a akka waliigaltee mallatteessanu. Waliigaltee kana keessatti biiroon Finfinneetti akka banamu, biiroon Finfinneetti banamu kun qorannoo biyya keessa Itoophiyaa keessa deeme ofumaa isaatii uummata Itoophiyaa warra rakkina qabnu jedhan hunda haasofsiise qorannoo ofii irra gahee fuudhee jijjiiramni akka dhufu hojiitti akka fufu har'a yeroo gabaabaa kana keessatti muummicha ministeera osoon argin afayaa isa ta'u ministeera Haja Alaa utuun argin isin arguu kan barbaanneef rakkina keessa waan dabarfattanii ijaa waan argitaniif gabaasa qabnuun ala isin irraa dhaga'uun barbaachisaa waan ta'eef dura isin haasofsiisne gara fuunduraas biiroo banamu kanaa waliin isinis namoonni isin fakkaatanus rakkina mirga dhala namaa biyya kana keessa jiru hiikuudhaaf biiroo keenyaa waliin dhihaattanii rakkina jiru waliin haasoftanii qorannoo godhamu keessattis namoonni akka hirmaatan gootanii furmaanni akka dhufu irratti hojjetamuun barbaachisaadha kan jedhu ka'ee jira. Akka mootummaatti mootummaan baatii lama sadiin dura mormuu baakkachuu ture amma garuu waan jiruuf sirreessuudhaaf fedhiin waan jiruuf fedhii kanarra deemnee akka wanni kun dhugaadhaan hojiirra oolutti dhiibbaa gochuun barbaachisaadha kan jedhu yaadna kanaas ka'eera.
Dhaggeeffattoota keenya dubbii maakoree fala barbaaddu hawaasa musliimaa obbo Ahimaddiin Jabal akkasumas durataa koongireesa federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennaniif guddaan galatoomsadha.